TV Markaz, NTT va Sofs telekanallarining muassasi bo'lgan Terra Group mas'uliyati cheklangan jamiyatning moliya bo'limi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda telekanallarda jiddiy taftish ketayotganini xabar qildi. Televizion rahbariyati vakillariga ko'ra, profilaktika uchun yopilgan telekanallarning mamlakatdagi eng yuqori lavozimli kishining siyosiy irodasi bilan yopilganini Toshkentdagi telereklama agentliklaridan birining o'zini Nora deb atagan vakilasi Ozodlikka ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi sarosima boshlangan va Karimovning tan qo'riqchilari boshlig'i mamlakatdan qochib ketgan. Hujjatlarda nodavlat telekanal deb yuritilgan Forum TV, TV Markaz, NTT va Sofs telekanallarining asl egasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ekani iddao qilinadi. O'zbekistonning birinchi oilasiga o'tmishda yaqin bo'lgan manbaning Ozodlik bilan o'zaro suhbatda aytishicha, keyingi 1-2 oy ichida Gulnora ustida qora bulutlar paydo bo'lgani bois, uning atrofidagi odamlardan bir necha nufuzli kishi mamlakatni tark etgan. O'tgan oyda Gulnora Karimova AQShga viza olib, Nyu-Yorkka safar qilishni ko'zlab turgan edi, lekin uni mamlakatdan chiqarishmadi deb qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan toshkentlik jurnalist ismi aytilmaslik va ovozi efirga uzatilmaslik sharti bilan Ozodlikka ba'zi tafsilotlarni bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Gulnora Karimovaning telekanallardagi noqonuniy xatti-harakatlariga oid barcha ma'lumotlarni bir papkaga yig'ib, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qo'liga topshirgan. Ozodlikka ma'lumot bergan jurnalist iddaosiga ko'ra, Karimov qo'liga topshirilgan papkada telekanallarning mavjud qoidalarga rioya qilmagani va telekanallarda qo'shiqlar aylantirilgan shou-biznes yulduzlaridan qattiq valyutada kirim qilinmagan pul olish tizimi yaratilgani borasida fakt va isbotlar bo'lgan. Bu faktlar bilan tanishgan Islom Karimov o'z qizi Gulnora Karimovaning jilovini tortib qo'yishni buyurgan. Ozodlik suhbatlashgan jurnalist iddaosiga ko'ra, Gulnora Karimova tan qo'riqchilar guruhidan ham mosuvo qilingan. Telekanallarning o'chirib qo'yilishi ham Gulnora Karimovaning jilovini tortib qo'yish tadbiri doirasida amalga oshirildi, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, shu kunlarda Gulnora Karimovaning har bir qadamini Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari kuzatmoqda. Gulnoraning barcha loyihalari ostin ustun bo'lib ketdi. Art Week, Style, Uz san'at haftaligi va Oltin Gebard kinofestivalini ham to'xtatishmoqchi edi, lekin chet eldan mehmonlar kelgani bois bunga jur'at qilishmadi. Hammasi Akbarning qamalishidan boshlandi. Gap Gulnora Karimovaning xolasi Tamara Sobirovaning 29 yashar o'g'li Akbar Abdullayevning qamoqqa olingani haqida ketyapti. Gulnoraning daxlsizligi SMB xodimlarining allaqachon joniga tekkan edi. Ular Nirvanani ham yopib qo'yishdi. Gap Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekani aytiladigan Rustam Madumarovga qarashli Nirvana audio-videotexnika do'konlari haqida ketyapti. Gulnoraning singlisi Lolaning intervyusi ham olovga kerosin sepdi. Qarochi bardak, lekin Gulnora kuchli ayol, u tentak emas, u o'z odamlarini pistirmadan turib oyoqdan chalmaydi, deydi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan toshkentlik jurnalist Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonning birinchi oilasiga o'tmishda yaqin bo'lgan manbaning Ozodlik bilan o'zaro suhbatda aytishicha, Gulnora Karimovaning shu kunlarda otasi qahriga uchrashiga uning so'nggi haftalarda ijtimoiy tarmoqlar orqali qilgan oila a'zolariga qarshi chiqishlari sabab bo'lgan. Gulnora Karimovaning muammolari ko'payib ketganini ko'rgan internet do'stlari unga o'z hamdardligini izhor qilishdi. Bu hamdardlikka javoban Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi mikroblogida "Men yo'qolganim yo'q, meni yo'qotishmoqchi, ammo bu behuda" deb yozdi.